Dragă biserică, cele mai frumoase cântări sunt acelea care l-au pe Hristos în centrul lor. Și mai ales acelea care vorbesc despre sfințenia lui Dumnezeu. 2014, vremea sfințirii. E vreme de har. Pentru că Domnul ne îngăduie să ne sfințim în fiecare zi și nu doar anul acesta. Începem un ciclu nou de mesaj, adevărata sfințenie. Și începem în această zi cu sfințenia lui Dumnezeu. Nu putem merge mai departe până nu vorbim de lucrul acesta, despre sfințenia lui Dumnezeu. Voi vii să ne ridicăm în picioare și deschidem Scripturile în trei locuri. Prima dată deschidem la Isaia capitolul 6, apoi în ultima carte a Bibliei, în Apocalipsa. Vă invit să deschidem la Isaia capitolul 6 la început, de unde vom citi de la versetul 1 până la versetul 8 inclusiv. Pagina 686. În anul morții împăratului Ozia am văzut pe Domnul șezând pe un scaun de domnie foarte înalt și poalele mantiei lui umpleau templu. Serafimul stăteau deasupra lui și fiecare avea 6 aripi, cu 2 își acopereau fața, cu 2 își acopereau picioarele și cu 2 spurau. Versetul 3 l-am citit de multe ori, deodată m-am oprit și cred că Duhul lui Dumnezeu m-a făcut să citesc altfel acest verset de atunci încoace. Acolo când vorbesc serafimii unul către altul, nu-și dau cu părerea. Nu spun, ce părere ai tu despre cel de pe tron? Acolo este avertisment și vă rog să citiți atenți, cu acest gând în minte. Strigau unul la altul și ziceau, Sfânt, Sfânt, Sfânt este Domnul oștirilor. Aici nu-și dădeau cu părerea. Aici spun, ai grijă, arde, e sfânt, e pus deoparte, totalmente pus deoparte. Și versetul 3 mai departe spune, tot pământul este plin de mărirea lui. Și se zguduiau ușor ușii de glasul care răsuna și casa s-a umplut de fum. Atunci am văzut, spune Isaia, vai de mine, sunt pierdut că sunt un om cu buze necurate, locuiesc în mijlocul unui popor tot cu buze necurate. Și am văzut cu ochii mei pe împăratul, Domnul oștirilor. Dar unul din serafim a zburat spre mine cu un cărbune aprins în mână, pe care luase cu cleștele de pe altar. Mi-a atins gura cu el și a zis, iată, atingându-se cărbunele acestea de buzele tale, nelegiuirea ta este îndepărtată și păcatul tău este ispășit. Setul 8. Am auzit glasul Domnului întrebând, pe cine s-a trimit și cine va merge pentru noi? Eu am răspuns, iată-mă, trimite-mă. Apocalipsa capitolul 4. Din nou ne se deschide ușa pentru câteva secunde, ușa tronului de slavă a lui Dumnezeu și ne se relatează în continuare de la versetul 8, Apocalipsa 4, versetul 8. Fiecare din aceste patru făpturi vii aveau câte 6 aripi și era plină cu ochi de jur împrejur și pe dinăuntru. Zi și noapte ziceau fără încetare, Sfânt, Sfânt, Sfânt este Domnul Dumnezeu, cel atotputernic care era, care este, care vine. Când aceste făpturi vii aduceau slavă, cinste și mulțumiri celui ce ședea pe scaunul de domnie și care este viu în vecii vecilor, cei 24 de bătrâni cădeau înaintea celui ce ședea pe scaunul de domnie și se închinau celui ce este viu în vecii vecilor, își aruncau cununine înaintea scaunului de domnie și ziceau, vrednic ești, Doamne, și Dumnezeul nostru să primești slava și cinstea și puterea, căci Tu ai făcut toate lucrurile și prin voia Ta stau în ființă și au fost făcute. Apocalipsa, capitolul 1. La versetul 12 în jos. M-am întors să văd glasul care îmi vorbea și când m-am întors, spune Ioan, am văzut 7 sfeșnice de aur și în mijlocul celor 7 sfeșnice pe cineva care semăna cu fiul omului îmbrăcat cu o haină lungă până la picioare și era încins la piept cu un brâu de aur. Capul și părul lui erau albe ca lâna, albă, ca zăpada, ochii lui erau ca para focului, picioarele lui erau ca rama aprinsă și arsă într-un cuptor și glasul lui era ca vuietul unor ape mari. În mâna dreaptă ținea 7 stele. Din gura lui ieșea o sabie ascuțită cu două tăișuri și fața lui era ca soarele când strălucește în toată puterea lui. Și când spune mai departe Ioan, când l-am văzut, am căzut la picioarele lui ca mort. Și el și-a pus mâna dreaptă peste mine și a zis, nu te temi, eu sunt cel din tâi și cel de pe urmă, cel viu. Am fost mort și iată că sunt viu în vecii vecilor. Amin. Aș vrea să plecăm capetele. Tată, Tu ești un Dumnezeu sfânt înconjurat de slavă. Ți se închină neîncetat făpturi îngerești. În timp ce noi dormeau, ei îți dau ție slavă. În timp ce noi ascultăm acum cuvântul Tău, ei continuă închinarea. Și acum, în momentul acesta, Tu primești slavă din partea celor mai puternice făpturi îngerești și acelor mai curate ființe îngerești. În momentul acesta, Tu îți primești slava pentru că ești vrednic și pentru că ești sfânt. Doamne, noi încercăm în această dimineață aproape imposibilul să vorbim despre ceea ce cunoaștem în parte. Despre sfințenia Ta. Descoperă-te din cuvântul Tău. Aceste cuvinte sunt adevărate. Sfințește-ne prin adevărul Tău. Sfințește-ne prin aceste cuvinte adevărate. Mă descoperă-ne o parte din ceea ce înseamnă sfințenia și măreția Ta. Ești prea măreț, prea sfânt, dar încercăm în această dimineață să Te descriem așa cum Te-au văzut oamenii Tăi. Doamne, Tu ai putere și cuvintele acestea au autoritate să ne oprească pe fiecare din dreptul nostru, în drumul nostru. E singurul care ai dreptul să ne spui ce să face. De aceea Te rog, vorbește-ne fiecarea. Un predicator păcătos încearcă să vorbească în această dimineață despre un Dumnezeu sfânt. Te rog, atinge-te de buzele mele, atinge-te de poporul care aude, atinge-te de urechile noastre. Nu vrem altceva decât să Te cunoaștem mai mult, așa cum Te prezintă Scripturile. Îți mulțumesc, Tată, pentru marele har care l-avem să stăm, să fim în viață și să Te cunoaștem. Îți mulțumesc, Tată, în numele Domnului Iisus, nume prețios. Amin. Vă invit să reocupați locurile. Dacă vă amintiți, anul trecut ne-am apropiat de o temă asemănătoare când am vorbit despre atributele lui Dumnezeu. Spuneam atunci și repet ce spunea Tozer, că ce-ți vine în minte atunci când te gândești la Dumnezeu, spune totul despre tine. Când se vorbește despre Dumnezeu, care e primul lucru care îți vine în minte? Scepticul Voltaire spunea că Dumnezeu a creat omul după chipul său și omul i-a întors complimentul. Asta înseamnă că și omul l-a creat pe Dumnezeu după chipul lui. E mai ușor să îți faci ideile tale despre Dumnezeu și să te închină acestor idei, decât să îl descoperi pe Dumnezeu din Scriptură și să te închini Dumnezeului din Scriptură. E mult mai ușor să ți-l creezi tu pe Dumnezeu cu ideile tale și să te închini în fața acestor idei. Pentru că să ți-l creezi să fie compatibil cu tine. Dar când vrei să te închini înaintea acestui Dumnezeu prezentat de Scriptură, lucrurile sunt altfel. Am vrea cât cunoaștem din Dumnezeu să cunoaștem corect. Spuneam atunci, dacă vă amintiți anul trecut, că cel mai ușor lucru este să gândești. Și cel mai greu lucru este să gândești corect. Am vrea ce știm despre Dumnezeu să cunoaștem din Scriptură. Am vrea să ne închinăm înaintea singurului Dumnezeu adevărat, așa cum îl prezintă Scriptura. Am vrea să-L cunoaștem pe Dumnezeu de aici. Amin? Și de aceea ar vrea în această dimineață să ne apropiem, să cunoaștem din cuvântul lui Dumnezeu. Nu cum ni le imaginăm noi, spune Psalmul 50, versetul 21. spune Dumnezeu despre el, ai crezut că-s ca și tine? Ai crezut că-s eu ca omul, puțin mai mare, puțin mai sfânt, puțin mai bun, puțin mai prietenos, puțin mai îngăduitor? Ai crezut că ți-ai imaginat că-s ca tine, poate un pic mai mult? Am trei gânduri principale în această dimineață. Dacă vreți să vi le notați, trei idei principale. Prima idee, Dumnezeu este sfânt. A doua este, Dumnezeu este sfânt. Și a treia este, Dumnezeu este sfânt. Pentru că asta e singura idee care o am din partea lui Dumnezeu pentru Biserica Betania. Dumnezeu este sfânt. Am și idei notate, dar poate nu ajunge la ele în această dimineață. Vreau aceasta să fie ideea centrală a mesajului meu. Dumnezeu este sfânt. Dumnezeu este sfânt și când vorbim despre sfințenia lui Dumnezeu, e un atribut al lui Dumnezeu. Am vorbit, dacă vă amintiți, anul trecut despre multe atribute. Și am stat, cred că, la vreo 9 lecțiuni vorbind despre atributele lui Dumnezeu. Și când spunem că Dumnezeu este bun sau Dumnezeu este drept sau Dumnezeu este sfânt, aceste atribute sunt însuși natura existenței lui Dumnezeu. Dumnezeu nu este 10% sfânt, 10% drept, 10% bun. Nu acestea împreună însumează natura lui Dumnezeu. Ci când spunem că Dumnezeu este sfânt, spunem Dumnezeu este sfânt 100%. Când spune Dumnezeu este drept, Dumnezeu este drept 100%. Fiecare atribut este în realitate natura lui Dumnezeu. Dar despre sfințenie vreau să vă spun ceva interesant. Sfințenia nu este un atribut al lui Dumnezeu. Sfințenia este atributul lui Dumnezeu. Atunci când vrei să-L cunoști pe Dumnezeu, primul lucru de care te lovești este sfințenia lui Dumnezeu. Nu poți să mergi mai departe în cunoașterea lui Dumnezeu până nu ai înțeles lucrul acesta. În natura Lui, Dumnezeu este sfânt. Spune Habacuc 1:13, dacă doriți să deschideți la pagina 902. Vreau să folosim și Scriptura pentru că lucrurile acestea trebuie să le luăm din cuvântul lui Dumnezeu. Habacuc, capitolul 1, versetul 13. Ochii tăi sunt așa de curați, ochii lui Dumnezeu, că nu poți să vadă răul și nu poți să privești nelegiuirea. Cum ai putea privi tu pe cei ce, pe cei mișei, pe cei ce înșală, pe cei ce, și așa mai departe? El nu poate să privească răul, spune Habacuc, versetul 13 din capitolul 1. Asta înseamnă că Dumnezeu, prin natura Lui, orice lucru păcătos, automat, din start, este împotriva naturii Lui. Dumnezeu este sfânt nu pentru că face lucruri bune, nu pentru că a ales, nu pentru că sfințește, nu pentru că e sfânt, pentru că asta e natura Lui. El nu poate fi altfel. Orice lucru nelegiuit lovește direct în natura lui Dumnezeu. El nu se poate schimba, nu se poate face altfel. Dumnezeu din stat, din oficiu, urăște tot ce e împotriva naturii Lui. Orice lucru spus neadevărat lovește direct în natura lui Dumnezeu. E atât de sfânt Dumnezeu pentru că Iov spune în capitolul 5, versetul 15, nici cerurile nu sunt curate înaintea Lui. Nu pentru că în cer există păcat, nu pentru că în cer este nelegiuire, ci pentru că orice lucru comparat cu Dumnezeu pare un lucru necurat, dacă vreți. Orice, dacă se poate compara vreun lucru cu Dumnezeu, orice înaintea sfințeniei lui Dumnezeu pare, în comparație cu sfințeniei lui Dumnezeu, pare un lucru murdar. Psalmul 111, versetul 9, haideți să citim acolo în cuvântul Domnului. În Psalmul 111, mă scuzați, Psalmul 111, versetul 9. A doua parte a versetului 9. Numele Lui, adică numele Lui Dumnezeu, este sfânt și înfricoșat. Noi am pierdut ideea asta, noțiunea asta de, da, despre nume sfânt mai cântăm, mai vorbim, dar despre nume înfricoșat, care înseamnă groasnic, înseamnă teamă teribilă, tremur, nume sfânt și înfricoșat. Dacă ai vorbit cu un evreu ortodox, acela ultraconservator, și i-ai cere să pronunțe numele lui Dumnezeu, numele de Iahve, n-ai reușit cu niciun, vă rog să dați imaginea în urmă, n-ați reușit cu niciun chip să îl faci pe omul acela să pronunțe acest cuvânt de Iahve. Știți zice? Pentru că el consideră că a pronunța acest cuvânt înseamnă a jigni slava și măreția acestui nume. Ok, poate gândesc și cei mai mulți vor spune, asta e o extremă. Da, e adevărat, poate într-un fel. Dar spunea cineva, prefer extrema aceasta decât să iau numele Domnului ca un brand de haine. Noi, Tommy, ce e Jesus? Propagăm lucrurile astea ca să vindem produsele. Dacă Iisus a ajuns brand de articole, spunea, mai prefer degrabă să fiu în extrema asta încât să nu pronunț cuvântul Domnului decât cu teamă și cu frică, decât să îl folosesc într-un mod denaturat în astfel de context. Numele Lui este sfânt și înfricoșat. Mă gândeam, de ce Duhul lui Dumnezeu nu a ales un alt sinonim, un alt atribut? Pentru că nu era altul care să reprezinte, să vorbească despre ce înseamnă numele lui Dumnezeu. Nume sfânt și înfricoșat. Nu e o traducere greșită? Așa e cum spune cuvântul lui Dumnezeu. Generația aceasta pe care noi o slujim, generația tânără, a pierdut. E generația care pretinde că a descoperit închinarea, dar a pierdut ceva. Frica și teama aceasta în închinare, când vin înaintea lui Dumnezeu. Cântăm despre sfințenia lui Dumnezeu. Cântăm mult despre așa un lucru care onorează pe Dumnezeu. Dar am pierdut noțiunea aceasta de teamă, de a lăuda tremurând, de a lăuda cu groasă, de a lăuda având frica aceasta că totuși e un Dumnezeu pus deoparte, sfânt totalmente deosebit de noi. Și am pierdut noțiunea asta. Vă invit să deschideți în Noul Testament, acum la Evrei, capitolul 12. Evrei 12, de la versetul 27. Și să aducem partea a doua. Și să aducem astfel lui Dumnezeu o închinare plăcută cu evlavie și cu frică, fiindcă Dumnezeu nostru este un foc mistuitor. Ce frică! Frații mei, poate unii mă întrebați, citesc din Noul Testament, citesc dintr-o traducere autentică, să te închini cu evlavie, adică cu pasiune și cu frică? Dar unde e în închinare ideea asta de foc? Unde e la adunările noastre ideea asta de foc mistuitor? Când s-a închinat Moise, el a văzut focul ăsta. Mistuia un foc care l-a făcut să dea jos din picioare, un foc care și-a dat seama că nu poate sta oricum în prezența lui. Era acolo Dumnezeu prezent. Serafimii, care i-am găsit în Isaia capitolul 6, nu știm foarte multe despre ei. Ființe îngerești create de Dumnezeu. Versetul 2, serafimii, sunt acolo în preajma tronului de slavă. Nu știm despre ei. Știu un lucru. După părerea mea, sunt cele mai puternice făpturi îngerești create de Dumnezeu. Știți de ce? De unde deduc asta? Că sunt cele mai puternice și cele mai sfinte, cele mai curate? Din poziția care o aveau lângă tronul de slavă a lui Dumnezeu. Prin apropierea lor de tron îmi dau seama că erau cele mai curate ființe create de Dumnezeu acolo. Pentru că nu oricine se puteau și ființele acestea cu șase perechi de aripi și acopereau picioarele. Spunea, n-avem ce căuta aici în prezența ta. Și acopereau fața, nu puteau să privească. Și acopereau trupul. Nu rezistau în prezența lui Dumnezeu și când se cânte, că cântau, strigau, nu găseau alte cuvinte mai potrivite. Când vreau să spună ceva, un singur cuvânt le ieșea pe gură. Știți care e acela? Sfânt! Sfânt! Sfânt. Asta când evreul vrea să accentueze ceva, nu îl punea în bold sau în italic, sau el repeta lucrul acela. Și spunea, Sfântul Sfinților Sfinți, dacă vreți, accentua ideea, e Dumnezeu Sfânt. Când vrea să cânte altă strofă, din nou aceleași cuvinte veneau. Nu puteai să rostești altceva în prezența lui Dumnezeu decât cuvântul acesta, Sfânt. Dumnezeu este Sfânt, Dumnezeu Sfânt. Asta ne dăm atât de mult cu părerea la închinare. Acolo nu erau păreri, nimeni nu se pronunța, o, asta e de la mine cântarea din zona noastră, asta mă unge, asta îmi place, asta m-a ascultat-o de mic. Acolo era o singură idee, Dumnezeu să fie lăsat prin ceea ce se întâmpla acolo. Era El în mijloc, asta conta acolo. Nu mai conta de unde e cântarea, de când se cântă cântarea, cine a tradus-o. Acolo era un singur scop. Era Hristos, Dumnezeu, în mijloc, sfânt și veșnic. Și asta se cânta. Era același repertoriu mereu, mereu același repertoriu. Și noi spunem, dar nu se mai poate și alte cântări care să... Dacă l-are pe Hristos în mijloc, cântă despre el. Cântă că vorbește despre sfințenia lui Dumnezeu. Asta e ceea ce contează. Nu noi să ne simțim bine. Nu noi să fim unși de cântare, ci El să fie în mijlocul închinării. El să fie în mijlocul închinării. Noi nu cântăm nouă, nu ne cântăm să ne placă nouă și nu alegem instrumentele care ne plac nouă. N-are de face cu noi, de multe ori am spus asta. Isaia, un mare profet al Vechiului Testament, a vorbit cel mai mult din Vechiul Testament despre Domnul Iisus. Nu este alt profet în Vechiul Testament să vorbească atât de mult despre Iisus cât a vorbit Isaia. Tradiția și istoria spune că a ajuns să fie tăiat cu ferestrău în două din pricina numelui acestui Sfânt Dumnezeu. Și omul acesta când ajunge în închinare înaintea lui Dumnezeu strigă, sunt pierdut. Ascultați-mă ce strigă omul acesta, sunt pierdut. Nu spune, am alunecat, m-am scăpat, m-am enervat. Da, am spus o minciună, m-a ispitit, m-am scăpat. Spune așa, sunt pierdut. Dar de unde e concluzia aceasta? El a spus, la mine e problemă mai mult că am spus o minciună, mai mult că s-a atins nelegiuirea de gura mea. Eu sunt atras de lucrurile acestea, sunt pierdut. În natura asta mea sunt pierdut. Mă atrag lucrurile din lume. Și vă rog să vă analizați, orice lucru care te atrage din lumea aceasta are un corespondent aici. De aceea te atrage, pentru că e ceva aici care atrage lucrul acela. De ce Facebook ne atrage mai mult decât Hollywood? De ce dacă citim două capitole pe zi sau seara, adormim aproape lângă Scriptură și în alte situații stăm până la ora 2-3 noaptea pe internet și nu avem o problemă? Pentru că ne atrag lucrurile astea, au un corespondent în noi, în natura asta, și spune Isaia, în felul ăsta ați pierdut la mine, nu-i problema că mai mint, că mă mai scap. Eu am probleme cu natura asta, dacă Dumnezeu nu se atinge de mine, voi rămâne un om pierdut. Inclinația aceasta spre păcat. Doamne, spunem și noi ca Isaia, dacă nu te atingi de noi, rămânem pierduți. Dacă tu nu faci ceva cu noi, și aș vrea să vă spun un lucru. Contează foarte mult atunci când venim în închinare, preocuparea noastră în închinare. Înainte de a ridica mâinile sus, am o întrebare. Te-ai întrebat, te-a preocupat lucrul acesta? Cum faci asta? Nu e vorba de a spune câțiva mușchi în mișcare sau de a nu-ți fi rușine. E mai mult decât atât. Înainte de a ridica mâinile, te întreb, ești preocupat de cum faci lucrul acesta? Că nu e o chestie de ridicat mâinile. Că asta simți că, sau că asta... E vorba mai mult decât atât. Te preocupă cum îți deschizi gura. Pentru că dacă vrei să înțelegi sfințenia lui Dumnezeu, trebuie să te preocupe felul în care te închini înainte acestui Dumnezeu. Și vreau să spun, știi cât cunoști despre Dumnezeu? Despre sfințenia lui Dumnezeu? Atât cât te preocupă să te sfințești înaintea lui Dumnezeu. Nu cât cânți, nu cum te manifesti, ci cât te preocupă sfințenia lui Dumnezeu, atât cunoști sfințenia lui Dumnezeu. N-are face de aici cu forma. Dragii mei, încă o dată și nu vreau să insist, nu vreau să merg mai departe. Ne preocupă oare atunci când venim la închinare, cum venim la închinare? Sunt șocat când știu anumite tensiuni între doi frați și pe unul sau pe altul sau pe amândoi, îi văd că se închină. Zic, Doamne, cum e posibil? Cum e posibil? Vii certat de acasă cu soția și ai îndrăzneala și puterea și curajul și libertatea să ridici mâinile. Cum e posibil? Știi că trăiești într-un păcat, știi că înșeli, știi că minți, știi că ai relații tensionate, știi că ai jignit, știi că ai supărat, știi lucrurile acestea și rogi în biserică, Doamne, dă libertate în închinare. Cum e posibil? Vom cunoaște despre sfințenia lui Dumnezeu în măsura în care vom căuta să ne închinăm într-un mod plăcut lui. Proverbe 15. Versetul 8, 9 și încă un verset. Proverbe 15. Versetul 8. Ascultați-mă foarte atent. Jertfa celor răi este o scârbă înaintea Domnului. Dar rugăciunea celor fără prihană este plăcută. Jertfa celor răi este o scârbă. Adică sunt jertfe care lui Dumnezeu îi produce greață. Mă iertați pentru vocabularul ăsta. Versetul 9. Calea celui rău este urâtă Domnului, dar el iubește pe cel ce umblă după neprihănire. Calea. Dar oare pe Dumnezeu îl interesează la închinare calea mea? Dar are Dumnezeu treabă în închinare cu ce, cum am ajuns aici? Noi avem impresia că ce contează este aici. Da, timpul acesta. Aici să simți libertate, aici să simți ceva. Spune aici, Dumnezeu e interesat de calea care ai ajuns până aici. Versetul 26. Gândurile. Uite, un alt lucru pe care îl interesează pe Dumnezeu. Gândurile rele sunt urâte Domnului, dar cuvintele prețioase, prietenoase, sunt curate înaintea Lui. Isaia, capitolul 6. Ajunge, cred că în versetul 5, să spună omul acesta mare lui Dumnezeu, vai de mine! Vai de mine! Vai de mine! Și mi-am dat seama, ascultați-mă, verificați-vă dacă vreți. Închinătorii adevărați îți caracterizați de această atitudine, de acest răspuns. Vai de mine! Cei care se închină înaintea lui Dumnezeu într-un mod plăcut lui, astea sunt cuvintele care le ies pe gură. Vai de noi! Vai de mine! Când mergi, ascultați-mă, când mergi afară de aici și nu bine ajungi în mașină, că începi și spui, vai de cor, dar ăla e cor? Vai de predicator, dar aia predică? Vai de sora aia, aia comportament? Ascultă-mă, tu la închinarea asta, de duminică dimineața, te-ai întâlnit cel mult cu mine. Dar Dumnezeu n-are cum să fie acolo. Unde e prezența lui Dumnezeu, mergi de aici și te simți exact așa cum ești. Și nu că nu vezi, nu că nu vezi, nu că nu observi, dar nu mai ai când să vorbești de alții pentru că spui, vai de mine. Nu că n-ai văzut-o pe sora, nu că n-ai văzut fratele, nu că n-ai văzut biserica, nu că n-ai văzut lucrurile strâmbe. Dar când te închini înaintea de Dumnezeu, când te-ai întâlnit cu Dumnezeu, pe mașină taci mut și spui, Dumnezeu mi-a vorbit mie. Copiii sunt plini de critici din biserică. Aud, știu, ne cunosc. Câți dintre copii mă cunosc de pe nume? Că aud lucruri din familie noastră. Cel care se întâlnește cu Dumnezeu la închinare, când pleacă din biserică, știți care e primul lucru care vine în minte? Vai de mine! Am auzit cuvântul lui Dumnezeu, vai de mine, dacă nu fac ceva, dacă tu nu te atingi de mine, e vai de mine. Dar n-ai văzut pe sora, n-ai văzut pe fratele, bai am văzut, dar de mine e vai. Am auzit mulți oameni care spun așa, O, frate, sunt un nimeni. Pe mine n-ar rost să mă întrebați, eu sunt un nimeni, eu sunt nebăgat în seamă, frate, eu mă smeresc, eu nu. Și vreau să vă spun, nu știu din cât am auzit, că am auzit mulți, nu știu din cât am auzit, au fost sinceri. Pentru că eu, dacă le spun lor că sunt un nimeni, ar sări în sus ca arș. Dacă nu îi întreb ceva și spun, nu te-am întrebat pentru că ești un nimeni, o să sară în sus, își cere drepturile. Vai de mine! Dacă spunem asta, haideți să o spunem nu de pe buze, ci să fim sinceri înainte lui Dumnezeu, nu mincinoși. Asta e poate atitudinea care lipsește generației nouă. Atitudinea asta, vai de noi, vai de noi tineri. Și mă întreb, dacă nu există asta, ori nu am înțeles sfințenia lui Dumnezeu, ori nu ne-am văzut păcătoșenia noastră, ori spunem că, de fapt, intenția și motivația în închinare e ceea ce contează la urma urmei. Câteva exemple, pentru că mai avem puțin timp, din Vechiul Testament. Levitic, capitolul 10, vă rog să deschideți. Levitic, capitolul 10, primele trei versete. Aici relatează cuvântul Domnului despre doi fii al lui Aron care au fost omorâți de Dumnezeu din cauza jertfei străine care a dus-o înaintea lui. Fiul lui Aron, Nadab și Abihu, și-au luat fiecare cădelniță, așa cum făceau de obicei. Au pus foc în ea, făceau de obicei. Și-au pus tămâie pe foc și au adus astfel înainte Domnului foc străin, lucru pe care el nu l-a poruncis. Atunci a ieșit un foc dinaintea Domnului și a mistuit și au murit înaintea Domnului. Moise a zis lui Aaron, aceasta este ce a spus Domnul când a zis, voi fi sfințit de cei ce se apropie de mine și voi fi proslăvit în fața întregului popor. Aaron a trecut. Dar știți care era problema lor? O singură problemă. Au adus jertfa care le convenea lor, nu care îi convenea lui Dumnezeu. E singurul lucru care l-au greșit. Au adus o jertfă plăcută lor, nu lui Dumnezeu. Ceva ce le-a convenit lor. Probabil fă ceva mai comod. Nu știu ce s-a întâmplat. Dar probabil ziua aia au zis, hai să facem acum invers, că nu e nicio tragedie. Și Dumnezeu îi omoară. Și zic, Doamne, dar totuși nu ții cont, oamenii, tinerii aceia, când alții sunt prin baruri, prin discoteci, prin cluburi de noapte, prin tot felul de cartiere întunecate din Dublin, ăștia sunt casa Domnului și îi slujesc. Și te slujesc și tu îi faci bine să-i omori. Adică noi îi creștem. Îi aducem la biserică, cerem binecuvântarea pentru ei, îi implicăm în slujire, le căutăm înclinațiile, abilitățile ca să-și găsească loc în biserică. Și tu vii și ne omori. Dar nu ai destui în centru care își fac de cap să-i omori și ne omori copiii noștri? Un singur lucru au greșit. Au adus foc străin. O altă referință, dacă îmi permiteți, din 2 Samuel, capitolul 6. Pagina 331. Când chivotul Domnului a fost dus, versetul 6, când au ajuns la Aria lui Nacon, Uza a întins mâna spre chivotul lui Dumnezeu și l-a apucat pentru că era să răstoarne boi. Era dus chivotul lui Dumnezeu pe un car nou cu boi, așa cum văzuse ei la alte popoare. Am văzut într-un material, altă video, cum într-o biserică catolică, icoana Mariei, o statuie de fapt, era purtată pe umeri de probabil niște episcopi și la un moment dat au scăpat-o jos. Era o situație atât de jenantă în care oamenii nu mai știu cum să reacționeze. Era numai cioburi jos. Un astfel de scenariu se putea întâmpla aici. Și Uza, om de bun simț, om săritor, încearcă să bage mâna între pământ și chivot. Și iată ce se întâmplă. Domnul s-a aprins de mânie împotriva lui Uza. Știți ce m-a așteptat să scrie? Domnul s-a aprins de mânie împotriva boilor. Spune versetul 6, ultima parte, că boii au fost responsabili de această răsturnare posibilă. Ce interesant, Domnul s-a aprins de mânie împotriva lui Uza, om cu intenții bune. Și Dumnezeu l-a lovit pe loc pentru păcatul lui, păcat, și a murit acolo, pe loc, lângă chivotul lui Dumnezeu. Știți care era problema aici? Tot una singură. Uza avea următorul principiu. Mâna asta. Dacă a înșelat săptămâna asta și o bag duminică între chivot și pământ, e ok. Mâna se rezolvă. Dacă săptămâna asta am atins lucruri necurate și vin și pun mâna asta pe stativ și o folosesc pentru Domnul, problema e rezolvată. Mulți oameni cu atitudinea lui Uza. Mâna asta ating și iau bani câștigați pe nedrept. Te-o bagi în slujire aici undeva, faci ceva cu ea și ai impresia că problema e rezolvată. Picioarele acestea au umblat, numai ele și Dumnezeu știu pe unde. Și atunci când venim la închinare, dacă ne ridicăm în picioare și le folosim pentru slujba Domnului, sunt rezolvate. Vreau să vă spun un lucru. Din cuvântul lui Dumnezeu, slujirea nu sfințește, slujirea omoară. Slujirea omoară oameni. Ori mor tu de bunăvoie, ori te omoară Dumnezeu. Când ești în slujire, ți-ai omorât toate mădularele, nu mai ai nicio legătură cu lumea. Lumea a murit pentru tine și tu ai murit pentru lume. Nu se poate, eu când văd extrema asta, că ar sluji cu oricum orice, numai dorință, e bună dorința, dar nu e suficientă. Ascultați-mă, oameni care slujiți. Slujirea omoară. Dacă o faci într-un mod irresponsabil, fără să realizezi că Dumnezeu pe care slujești, un Dumnezeu sfânt, înainte de toate, te va omorâ. Chiar dacă vii pe picioarele tale în biserică, vei fi mort. Asta nu înseamnă că nu trebuie să slujim, ba da. Dar mâna asta trebuie să fie sfântă de luni până duminică și când o ridicăm aici să-L cestească pe Dumnezeu. Degeaba o pun la chivot, că nu rezolva nicio problemă. El a crezut că mâna lui e mai sfântă ca pământul. Mai bine cădea pe pământ. Pentru că pământul acela ascultat de Dumnezeu. Când spunea să rodească, rodea. Era supus lui Dumnezeu. Mâna lui îți aduci o sândă. Și dacă aceste două exemple sunt suficiente pentru a înțelege cât de sfânt este Dumnezeu și mai ales atunci când vorbim de slujirea noastră. Psalmul 5, versetul 4. Căci tu, Psalmul 5, versetul 4, căci tu nu ești un Dumnezeu căruia să-i placă răul, căci răul nu poate locui lângă tine. Asta e fain, cu asta suntem de acord toți. Dar versetul 5. Nebunii nu pot să stea în preajma ochilor tăi. Tu urăști pe cine? Urăști fără de legea? Pe cei ce fac fără de legea. Dar de unde e ideea atunci că Dumnezeu urăște păcatul, dar nu urăște păcătosul? Pentru că vine Ioan 3 cu 16 și spune, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul său fiu, ca oricine, ca orice păcătos, indiferent de gradul lui de păcătoșenie, să fie salvat, să aibă viață veșnică. Atunci cum se împacă ideea asta, că tu urăști pe cei care fac fără de legea și în același timp ți-ai trimis fiul să moară pentru cei care fac fără de legea? Și acum eu văd aici o problemă la Dumnezeu, dacă îmi permite să spun așa. Ne are pe noi în față. Dacă ne-a ierta, n-ar fi drept. Vă rog să rețineți. Dacă ne-a ierta, nu ar fi drept. Niciun judecător n-are voie să ierte pe cine vrea el. El trebuie să respecte dreptatea. Și o altă problemă. Dacă nu ne-a ierta, s-ar compromite cu noi. El nu poate. Din natura lui nu poate să, nici măcar să se uite la noi, nu să stea lângă noi. Nu poate să se... Și atunci cum le împăcăm astea două? Cum, frații mei, în această dimineață, E aceeași prezență care a văzut-o Isaia în capitolul 6. Ascultați-mă atent. Aceeași prezență a lui Dumnezeu care a văzut-o Isaia în jurul tronului de slavă, același Dumnezeu este aici. Și când Dumnezeu se prezintă undeva, El nu vine într-o natură mai de mâna a doua. Prezent Dumnezeu înseamnă tot ce înseamnă Dumnezeu în slavă. Și acum, cum se împacă asta? Acolo unde ființele îngerești merg așa, acoperite cu picioarele. Pentru că nu avem ce căuta aici. Cum în același loc eu vin aici și mă închin cu toată libertatea? Cum e posibil asta? Și știți ce lucru? E posibil, știu că e posibil. Întrebarea mea, cum e? Cum se poate asta? Cum se împacă Psalmul 5, versetul 4 și 5, cu Ioan 3 cu 16? Am găsit o poză foarte sugestivă, încă nu vă rog să nu o afișați. Un fotograf a luat, a imobilizat o imagine în cel mai puternic birou din lume, birou oval de la Casa Albă, pe atunci președintele John F. Kennedy. În poza aceea, acolo unde se dau cele mai autoritare ordine în lume, acolo unde există autoritatea cea mai mare din lumea aceasta, în care e cel mai puternic om al celei mai puternice națiuni, acolo în locul acela în care demnitare intre cu teamă și cu frică, pentru că nu știu ce se întâmplă în prezența acestui om, erau doi copii acolo. Se jucau, cred că și dansau. Era o fetiță de 4 ani și un băiețel de 2 ani. Vă rog acum să puneți imagine. Imagine din 1962. Știți de ce erau acolo cu atâta libertate? Pentru că erau copiii lui. Erau copiii lui. Pe acel covor mulți demnitari, senatori, intrau guvernatori, intrau cu teamă, cu tremur. Și acolo se trezesc doi copii să joace, să danseze și președintele le aplaude. Și îi zice, pentru că ăia erau copiii lui. Nu știu, dacă îți rămâne ideea asta în minte, eu sunt mulțumit din această dimineață. Erau copiii lui, aveau libertate, acolo unde intrau oamenii cu frică. Copiii aveau toată libertatea în prezența lui. Și mai mult decât atât, se implică el, care nu cred că aplaudau pe alți demnitari, dar și aplaudă copiii. Cred că aici este cheia și răspunsul la întrebarea aceasta, cum se împacă astea două? Cineva din biroul acela a mers și a spus, te rog, lasă ușa deschisă. Că eu mă duc jos la ei, am să trăiesc în locul lor, am să mor în locul lor, ca apoi ei să poată veni în biroul ăsta. Eu am să fac tot ce ține de mine, ca să poată ei intra liber acum în prezența ta. De aceea, cuvântul Domnului spune că ne-a înfiat, ne-a dat dreptul, noi acum să batem la ușă și Duhul Sfânt să ne ducă în prezența Tatălui, să ne bucurăm acolo. Acolo unde alții tremură, noi să stăm să ne bucurăm de prezența Lui. Pentru singurul motiv, pentru că suntem copiii Lui. Și pentru asta merită în totalitatea Lui Hristos. Noi stăm acolo liberi. Poate acolo oamenii au primit condamnare la moarte. Noi mergem și ne bucurăm. Noi dansăm. Pentru că a fost cineva care a părăsit biroul acela și a spus, Tată, lasă ușa deschisă. Am să mor pentru ei, am să trăiesc în locul lor. Cerințele tale, viața care tu o ceri, am să trăiesc eu în locul lor. Dar te rog, lasă-i să intre aici în prezența ta. Sunt la jumatea predice. Poate cu altă ocazie vom discuta mai mult. Am vorbit mai mult despre sfințenia lui Dumnezeu. Poate o să vorbim în seriile următoare, mesajul următoare despre sfințenia noastră. Dar până atunci, lăsați-mă să poate spun un singur aspect care e foarte important să nu facem confuzia aceasta. Cuvântul din limba greacă sfințit înseamnă, sau sfânt înseamnă pus deoparte. Mulți dintre noi facem această confuzie. Suntem sfinți, vom fi sfinți, am fost sfințiți, vom fi sfințiți. Și parcă dacă spunem cuiva că e sfânt, așa curățire, nu știu, e bine ce zici de mine că sfânt sau nu? E adevărat despre mine asta? Se face confuzia aceasta. Aș vrea să puțin să spun despre aceste două aspecte ale sfințeniei sau a sfințirii în cazul nostru. Două aspecte foarte importante. Deschideți la 1 Corinteni, capitolul 1, versetul 2. S-a mai citit de multe ori acest verset în biserica noastră și chiar s-a explicat acest aspect. Dar pentru noi, aș vrea să reluăm acest lucru, pentru ca să fie o imagine clară, dacă suntem sau am fost sau vom fi sfințiți. Se va mai vorbi despre aceste lucruri și atunci vom înțelege mai detaliat. Sfințirea are deci două aspecte. Spune așa versetul 2. Către biserica lui Dumnezeu care este în Corint, biserică care nu prea e lăudată de Pavel, către cei care au fost sfințiți în Hristos Iisus și apoi chemați să fie sfinți. Odată sfințiți, ca și poziționare în Hristos și apoi chemați să fie sfinți, adică chemați la o viață practică în sfințire. Dacă îmi permiți, Nicu, să te iau de exemplu, trebuie să vii aici deoparte pe un scaun ca să înțelegi ce înseamnă a fi pus deoparte. Înseamnă să fii, Nicu, ca și ceilalți sclav și la un moment dat cineva să spună, da, vreau să îl pun deoparte din scaunul ăla, să-l aduc aici. Tu din momentul acesta nu mai ești rob ca ei, ești sclav. Am plătit toată datoria pentru tine. Tu poți să faci ce vrei de acum, ești liber. Asta înseamnă sfințirea ca și poziție. Îți dau o identitate nouă. De acum nu te mai cheamă așa, de acum te prezint altfel. De acum îmi porți numele meu. Ești pus deoparte, nu mai ai treabă cu ei. Asta înseamnă sfințirea ca și poziție. Ați fost sfințiți. Ați fost luați de acolo și prin jertfa Domnului Iisus Hristos ați primit o nouă identitate. Voi de acum încolo vă numiți alții. Și de acum încolo ai toate drepturile care ți le dau eu. Aspectul practic, a doua aspect al sfințirii, este curăția morală. Aș vrea să deschideți la 1 Corinteni, de fapt la 1 Tesaloniceni capitolul 4, mă scuzați. 1 Tesaloniceni capitolul 4, de unde să citesc câteva versete. 1 Tesaloniceni capitolul 4, de la versetul 3. Voia lui Dumnezeu este sfințirea, aici vorbește despre procesul, chemarea, sfințirea voastră, pentru că deja am fost sfințiți, să vă feriți, și acum explică cum procesul acesta, să vă feriți, de exemplu, să vă feriți de curvie, fiecare din voi să știe să stăpânească vasul în sfințenie și cinste, nu ne aprindea poftei ca neamurile care nu cunosc pe Dumnezeu, nimeni să nu fie cu vicleșug. Și explică de detalii cum să trăim în acest proces al sfințirii și cu nedreptate în treburile față de fratele său, pentru că Domnul pedepsește toate aceste lucruri, după cum v-am spus și v-am adeverit, căci Dumnezeu nu ne-a chemat la necurăție, ci la sfințire. Partea aceasta de chemare, am fost chemat odată sfințiți prin Domnul Iisus, prin înfiere, prin justificare, și apoi partea a doua. Acum ești liber, ai identitatea asta nouă. Nicu are alt nume. Are altă identitate, e pus deoparte, numai ca și voi. Dar are libertatea să facă ce vrea, dacă vrea să meargă înapoi. Dacă îi spui lui Nicu acum, ești liber, Nicu, hai să mergem la cinema de seară. El spune, nu pot. Hai să stăm împreună doi tineri înainte de căsătorie. Și spun, nu pot. Hai să îți spun ceva despre fratele tău. Nu, îmi pare, nu pot. Hai să, mai lasă biserica, hai să mergem la o mișcare. Acum, nu vezi că te îndobitocesc că e acolo ta biserică? Hai să merg, dar nu pot. E părtășie, nu pot. Și el spune, îmi pare, nu pot. Oare nu poate? Nu vrea. Nu vreau, pentru că nu mai stăm acolo de frica iadului. Asta era motivația sfințirii pentru Vechiul Testament. El nu stă aici de frică că Dumnezeu îl va pedepsi dacă se întoarce înapoi sau dacă face anumite lucruri. Are altă motivație. Și el ar spune așa, oameni buni, să ai o datorie de 100.000 de euro și cineva să ți-o plătească tot și să mai pună 900.000 în cont, dacă cineva apoi te-ar mai chema, hai să cerșim 10 euro. Te mai duce? Mai cum să pot să mai duc să cerșesc, să fac lucrul acesta când cineva mi-a plătit toată datoria? Știți care este voia lui Dumnezeu cu privire la noi? Sfințirea noastră. E valabilă asta pentru toți? E scopul ăsta fiecăruia sau doar pentru cei care au o chemare specială, mulțumesc Nicu, sau pentru cei care slujesc în față. Voia lui Dumnezeu cu privire la tine este și la tine, și la tine, și la fiecare dintre noi e aceeași voie a lui Dumnezeu. Mulți ne frământăm să mă întorc în România, să mai stau, să mă las de muncă sau să nu mă las de muncă. Vreau să spun, asta are de a face foarte puțin cu voia lui Dumnezeu. Voia lui Dumnezeu înainte de a merge undeva înseamnă ceea ce ești. Înainte de a face, a fi. Asta e voia lui Dumnezeu, prioritate pentru viața mea. Știți ce? Du-te în Canada. Du-te în România. Stai în Irlanda. Oriunde, du-te dacă vrei. Dar în primul rând, fii ceea ce Dumnezeu vrea să fii și apoi du-te. Dumnezeu în primul rând are nevoie de a fi și apoi când decizi în voia lui Dumnezeu, nu-ți fie frică de ce decizi. Când trăiești în fiecare zi în voia lui Dumnezeu, nu-ți fie frică de ce decizi. Pavel, vreau doar să spun referința în 2 Filipeni 2 cu 12, spune: duceți-vă până la capăt mântuirea. Noi vorbim adeseori despre, chiar dacă nu o spunem așa foarte clar, dar dăm impresia că odată mântuit, cu alte cuvinte, ești rezolvat. Și vorbim foarte puțin despre poarta strâmtă și calea strâmtă. Știți cum sună teologia noastră astăzi, nu care o spunem, care o trăim? Noi am intrat pe o poartă îngustă și mergem pe o cală largă. Și spune Domnul Iisus, era cuvintele Lui, sunt mulți care merg pe cea largă și puțini care merg pe cea îngustă. La fiecare mormântare care am participat, n-am fost la multe, dar la parcă la toate s-au contrazis aceste cuvinte ale Domnului Iisus. Eu n-am găsit încă despre nimeni să aud să spună că toți au spus, a mers la mai bine. A mers în sânul lui Avram. Doamne, dar unde să ia mulți de care Tu spui că au ales cale largă? Doctrina noastră de viață este aceasta. Cale îngustă, poartă îngustă și cale largă. Fără să realizăm, ne spune, unde vom merge, ascultați-mă, poate vorbesc pentru cineva care încă nu are mântuirea lui Dumnezeu. Nu te poți ascunde după ideea că unde merg cei mai mulți o să mergem și noi, pentru că răspunderea și judecata va fi personală, individuală, tu singur și Dumnezeu. Evrei 12 cu 14, poate ultima referință care o citesc. Evrei 12 cu 14. Urmăriți pacea cu toții și sfințirea, fără care nimeni nu va vedea pe Dumnezeu. Parcă îți dă impresia că toți pacea, dar sfințirea nu e neapărat opțională. Urmăriți pacea cu toții și sfințirea toți cu toții. Tot cu toții. Fără care nimeni nu va putea să îl vadă pe Dumnezeu. Trăim într-o lume în care oamenii sunt frământați de căutări. Căutăm să ne educăm copiii, căutăm o școală potrivită, căutăm o locuință potrivită, căutăm să ne educăm noi, să ne reprofilăm noi, căutăm să, nu știm, să stăm, să mergem, căutăm multe lucruri în viață. Întrebarea, mai e cineva astăzi preocupat de a căuta sfințirea? Să-ți faci un obiectiv pe anul ăsta și pe toată viața. Eu n-am altă căutare decât sfințirea. Mulți caută acum un loc de muncă mai bun. Alții caută să facă o anumită decizie mare în viață. Mai e cineva în această generație tânără pe care o slujesc, care să caute neprihănirea lui Dumnezeu? Aș vrea să chem grupul în față, vreau să ne ridicăm în picioare, dragii mei. Am pe gând să fac, am în mine, în gândul meu, această provocare. Vă rog dacă considerați o luată din partea Domnului. Aș vrea să plecăm capetele și în timp ce grupul ne va conduce într-o cântare, aș vrea să vă spun un lucru care m-a marcat foarte mult din Isaia, capitolul 6, Apocalipsa 1 și Apocalipsa 4. Când Ioan descrie ceea ce a văzut, Ioan l-a mai văzut pe Domnul Iisus, dar dintr-o dată spune, când l-am văzut, acum era încurjurat de slavă, când l-am văzut, am căzut jos ca mort. Aproape să mor. Când citesc descrierea din jurul tronului de slavă al lui Dumnezeu, mă îngrozesc și când se descrie făpturile acelea îngerești, dar și când se descrie lumina, strălucirea, tunetul din jurul tronului de slavă al lui Dumnezeu. Și mă întreb, Doamne, voi putea eu vreodată să ajung acolo? Și spune cuvântul Domnului, da. Dar cum e posibil? Eu care Nu m-am atins de nicio femeie, dar m-am compromis în mintea mea. N-am înșelat pe oameni, dar poate am înșelat statul. N-am dat o palmă nimănui, dar am făcut pe alții să sufere. Doamne, pentru mine e posibil să ajung eu în acest loc în care serafimii pășesc cu teamă și cu frică. Voi auzi eu vocea aceea care ne-a promis cuvântul lui Dumnezeu că toți cei care îl urmează, după când prezintă Scriptura, o vor auzi vocea aceasta. Vocea care spune: eu m-am întors să văd, să aud glasul. Vocea aceea îmi va spune: vino, rob bun. Pe mine, Doamne, să mă numești bun? Vino. De mulți am pregătit locul acesta. Doamne, acolo, în jurul tronului Tău de slavă, există un loc pentru un păcătos ca mine? Doamne, am o rugăminte pentru mine și pentru Biserica Betania și în special pentru cei care slujesc și poate pentru ei mai importantă chemarea aceasta. Doamne, dacă nu ne-ai omorât, nu înseamnă că ai fost de acord cu noi în tot ce am făcut. Doamne, am o rugăminte pentru mine, în primul rând, și pentru Biserica Betania. Mai ia un cărbun aprins și atinge-te de mine. Eu știu că sunt cărbun suficient pentru 19 departamente din biserică. Pentru fiecare lider există o cărbune. Pentru fiecare slujitor, pentru fiecare corist, pentru fiecare om de ordine, pentru fiecare om de la sunet, de la media, pentru fiecare învățător de școală duminicală există un cărbune. E atât de aprins cât înger nu l-a putut lua mână. Cu clește l-a luat. Doamne, dar mai bine să ardă aici. Mai bine arde, mă consumăm acum. Dar vreau să-mi salvez viața. O, de câte ori trebuia să se coboare mânia lui Dumnezeu și în mod fizic să murim. Dar suntem în viață și mai mult decât atât, l-avem pe Hristos în noi, avem Duhul Lui în noi. Aș vrea să fac o chemare pentru cei care au nevoie să intervine Dumnezeu, pentru că dacă nu, rămân pierduți. Ascultați-mă, sunt cuvinte grele să spui sunt pierdut. Da, ideea că m-am depărtat, că m-am răcit, sună altfel. Dar să spui sunt pierdut? Doamne, spun eu unul, ca și Isaia, dacă nu te atingi de mine, sunt pierdut. Vom începe să cântăm. Îi rog aici, în partea dreapta mea, să vină cei care au nevoie de un cărbun aprins, să se atingă de buze, de ochi, de mâini, de gândire, de imaginație, de cuget, de vorbire, de umblare, de garderobă, de felul în care ne petrecem timpul. Dacă cineva are nevoie să se atingă Dumnezeu de el, să vină aici pe genunchi. N-am niciun stres, vă spun, toată libertatea vă chem să ne salvăm viețile. Pentru că Dumnezeu e atât de înalt. Generația aceasta l-a coborât pe Dumnezeu la nivelul nostru. Nu, lăsați-l acolo unde l-a văzut Isaia, unde l-a văzut Ioan. Lăsați-l acolo pe un scaun înalt. Lăsați-l acolo. Nu-l coborâți la nivelul nostru. Nu-i ca omul, nu-i ca noi. E prea înalt ca să coboare, să gândească ca tine. În stânga, dacă sunt oameni care au nevoie de mântuirea lui Dumnezeu, în față vă stă un bazin care va fi peste puțină vreme umplut cu apă. Spune Domnul ce spune ție. I-a mai spus unui om în situația ta în Ioan 3. Nu există mântuire fără naștere din nou și botez în apă. Punct! De aici părerea ta nu mai contează. Contează ce spune Dumnezeu. Și l-a spus și asta rămâne scris. Nu există mântuire fără naștere din nou și mărturisire în apă botezului. Tu nu poți să stabilești condițiile lui Dumnezeu. Îi lasă în birou pe cine vrea. Dacă sunt oameni care au nevoie de mântuirea lui Dumnezeu și să facă actul credinței în apa botezului, să vină în partea stângă. Dumnezeu e prea înalt, prea sfânt. Să credem, nu putem să-L imaginăm cum vrem noi, nu. Știu că ne convine, dar nu-i posibil să coborâm pe Dumnezeu la nivelul nostru de gândire. Nu, Dumnezeu nu-i ca omul. Dragii mei, sfințirea lui Dumnezeu nu-i opțională, nu există alternativă. Ori ești sfânt, ori ești pierdut. Nu există purgatoriu, nu există cale de curăție, de mijloc de așteptare. Nu există sală de așteptare. Ce va face biserica cu sfințenia lui Dumnezeu contează foarte mult pentru viitorul bisericii noastre. Sfințenia lui Dumnezeu nu e o opțiune. Nu e o chemare numai în față. E un stil de viață. Pune noi o sete după sfințenia ta. Să ne dorim mai mult sfințenia ta. Să semănăm mai mult cu tine. Doamne, Tu ai cărbunică aprinși pentru fiecare. Suntem pierduți dacă nu Te ating de noi. Doamne, du-ne dincolo de altar, dincolo de preoți, du-ne în prezența Ta, curățește-ne, Ta. Sfințenia trebuie să fie emblema Bisericii Betania. Pe cartea de vizită noastră trebuie să fie sfințenia, asta e emblema Bisericii. Aici e locul în care sfințenia lui Dumnezeu se manifestă. Nu afară, nu în centru. Nu în cluburi de noapte, aici este sfințenia lui Dumnezeu manifestată. Lăsați-o să se vadă. Cine-i sfânt să se sfințească mai mult, cine nu să-și vadă de treabă. E o decizie, o condamnare, e o judecată. Care-i sfânt se va sfinți, cine nu va rămâne mulțumit așa cum e. Doamne, dacă mai ai cărbune aprinși, atinge unul de buzele mele, unul de mâna mea, unul de ochii mei, unul de gândirea mea. Atinge slujirea mea. Dacă nu Te atingi de mine, mor. Haideți să cântăm și dacă sunt oameni care au nevoie de atingerea lui Dumnezeu, nu ne vor ruga pentru ei, pentru că ei se roagă înaintea lui Dumnezeu. Doamne, du-ne dincolo de un program de biserică. Du-ne dincolo.
Doamne, trece mare oameni de preoții ce-ți cântă, însătați sunt de prezența ta și într-un singur loc e ea. Du-mă, Doamne, sfânta-ți prezență. Du-mă, Doamne, în templul Tău sfânt. Du-mă, Doamne, sfânta-ți prezență. Ia cărbunele, atinge-mi buzele, iată-mă. Du-mă, Doamne, sfânta-ți prezență. Du-mă, Doamne, în templul Tău sfânt.
Cine vine în prezența lui Dumnezeu?
Du-mă, Doamne,
cine vine în prezența lui Dumnezeu? Se sfințește sau nu este
sfânt? Ia cărbunele, atinge-mi buzele, iată-mă. Du-mă dincolo de poți, du-mă. locul sfânt, dincolo de altare, chipul tău eu vreau să-l văd. Doamne, trece-mă de oameni, că preoții ce-ți cântă, însetați sunt de prezența ta și într-o singur loc e ea.
Numă, Doamne, în prezența ta,
Doamne,
Duhule Sfânt, Duhule în prezența, Tatăl, acolo unde îngerile frică, Doamne, Serafim se acoperă în prezența ta. Doamne, sfințește-ne! Aleluia!
Doamne, Sfânt, în prezență, atingem buzele, iată-mă. Du-mă, Doamne, Sfânta-ți prezență. Du-mă, Doamne, de iată-mă. Tu ești sfânt, sfânt, sfânt și tot puternic.
De-o parte, Dumnezeu, separat de tot ce lume. Dumnezeu sfânt, Dumnezeu pus de-o parte.
Tu ești sfânt, sfânt, sfânt și tot puternic. Doamne, iată-mă. Te rog, primește-mă, sunt al tău. Tu ești sfânt, sfânt, sfânt și tot puternic. Înaintea ta, Doamne, m-am plinit. Tu ești sfânt, sfânt, sfânt și tot puternic.
Dumnezeu urăște pe cei ce fac fără de legea. Spune cuvântul Domnului că El se mânie în orice vreme, se descarcă mânia împotriva celui care săvârșesc fără de legea. Astăzi nu se predică un astfel de Dumnezeu. Cine vrea să cunoască un Dumnezeu care scrâșnește din dinți împotriva nelegiuirii și a nelegiuiților? Dar acesta e Dumnezeu în Scripturi. Pentru un singur păcat, Adam și Eva părăsește pentru totdeauna slava lui Dumnezeu. Pentru un singur păcat, Moise nu vede Canaanul. Pentru o singură minciună, Anania și Zafira moare. Pentru o singură minciună, lepra se atinge de slujitorul lui Elisei. Pentru o singură abatere, Dumnezeu nu poate privi niciun păcat. Satan a spus, nu veți muri, nu veți muri. Ba da, dacă nu se atinge Dumnezeu de noi, vom muri. Cine vine în prezența lui Dumnezeu, ori se sfințește, ori e distrus. Atinge-te de noi, dacă nu vom rămâne pierduți. Suntem pierduți, dar mulțumim pentru Domnul Iisus, care ne-a deschis ușa la birou și stăm în prezența Tatălui. Aleluia! Asta e libertate. Nu există alt motiv de care tu vei sta acolo, nu? Nu există alt motiv. E singurul motiv. Ești copilul lui. Aleluia! Aleluia! Haideți să ne rugăm, biserică. Haideți să strigăm înaintea lui Dumnezeu. Ați fost sfințiți. Trăiți ca oameni sfinți. Lăsați să se vadă că Dumnezeu v-a sfințit, v-a înfiat, v-a dat o nouă identitate. Lăsați de luni până duminică să se vadă în umblare, în vorbire, în îmbrăcăminte, în comportament. Ați fost sfințiți, nu vă puteți permite să trăiți cum vreți. Nu puteți privi ce vreți. Nu mai sunteți ai voștri. Nu mai dați mădularele voastre lumii și celui rău. voi nu mai sunteți ai voștri, ați fost răscumpărați, nu cu teorii, nu cu teologii, nu cu argumente, ci cu sânge sfânt al lui Iisus, Fiul lui Dumnezeu. De aceea este El vrednic să primească gloria, pentru că este singurul miel care merită închinarea. Lăudați să fie numele Lui. Haideți să cântăm despre sfințenia Lui. El e sfânt. Asta înseamnă că tremură biserica înaintea sfințenii Lui. Își acopereau fața pentru că nu puteau privi. Își acopereau picioarele. Își acopereau trupurile lor în prezența Lui Dumnezeu. Ce faci tu în prezența Lui Dumnezeu? Tremurau. Dependenți de Dumnezeu în fiecare minut. Noi suntem sfințiți doar prin El, conectați la Lui în fiecare minut. Aleluia, sfințește-ne, da. Tu ești sursa sfințirii noastre. Aleluia.
Tu ești Sfânte Domnul, Dumnezeu atotputernic. Sfânte Domnul, Dumnezeu atotputernic. Care
că în cer era pus un scaun de domnie și pe scaun acela de domnie stătea cineva. Cel ce ședea pe el avea înfățișarea unei pietre de iaspis și de sardiu și scaunul de domnie era înconjurat cu un curcubeu ca o piatră de smarald la vedere. Împrejurul scaunului de domnie stăteau 24 de scaune de domnie și aceste scaune de domnie stăteau 24 de bătrâni îmbrăcați în haine albe și pe capete aveau cununi de aur. Din scaunul de domnie ieșeau fulgere, glasuri și tunete. Înaintea scaunului de domnie ardeau 7 lămpi de foc, care sunt cele 7 duhuri ale Dumnezeu. În fața scaunului de domnie mai este un fel de mare de sticlă, asemenea cu cristalul. În mijlocul scaunului de domnie și în prejurul scaunului de domnie stăteau cele 4 făpturi vii, pline cu ochi de dinainte și pe dinapoi. Fiecare din aceste 4 făpturi aveau câte 6 are și erau pline cu ochi de jur împrejur și pe dinăuntru. Zi și noapte strigau fără cetare: Sfânt, Sfânt, Sfânt este Domnul, Dumnezeu cel atotputernic, care era, care este, care va veni. Vrednic ești Tu, Doamne, și Dumnezeul nostru să primești slava, cinstea și puterea, că Tu ai făcut toate lucrurile și prin voia Ta stau în ființă și au fost făcut. Îți mulțumim, Iisus, îți mulțumim.
Tu ești Sfânt, Sfânt,
Același cuvânt care l-a avut Dumnezeu pentru adunarea poporului lui Israel este valabil și pentru noi astăzi. Fiți sfinți, căci eu sunt sfânt. Eu, Domnul Dumnezeul vostru. Oricine rostește numele Domnului să se depărteze de fără de lege. Amin. Haideți să ne așezăm.